Watch me dal zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Svá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí z oblohy mrak, zvolna odplouvá a každý sklízí sedmu svou. Lidba má, ta ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Hezký den, vážení posluchači ze studia Helen, které se právě přihlásilo do vysílání na vlnách svobodného vysílače CS. Dnešním tématem pořadu Slovo občana nemůže být nic aktuálnějšího než z té první výročí dne vzniku samostatného československého státu. Je státní svátek České republiky, který se slaví každoročně 28. října. Slaví se jako připomenutí výročí 28. října 1918, kdy zástupci Národního výboru Československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného státu. Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání s představitelem protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného československého státu. Mimo jiné, dospěli k dohodě, že nový stát bude republikou, byla uvažována i monarchie. Prezidentem se stane Masaryk a Kramář bude předsedou vlády. Taková je jen ve zkratce historie, ale bylo to tak snadné? O tom dnes s Jaroslavem Baštou, diplomatem, publicistou, členem hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita. Hezký den.
Hezký den.
A Oldou Duchoněm, automobilovým závodníkem, bojovníkem za pravdu a mým kolegou z Brna. Ahoj.
Ahoj a hezký den posluchačům.
Pojďme se zastavit alespoň na chviličku u začátku vzniku samostatného československého státu. Pane Bašto.
Tak tam je zapotřebí vědět, že na vytvoření nezávislého státu se vlastně budoucí prezident Masaryk pracoval od podzimu 1914. Pak to velmi podpořili právě československé legie, které vznikaly na různých frontách ve Francii, nejvíce teda v Rusku, ale také na srbské frontě, pak v Rumunsku a podobně. A je třeba říci, že ti lidé bojovali za ještě neexistující stát. Zatímco doma to probíhalo něco pomaleji a začalo se to vlastně schylovat k tomu od konce roku 17, zejména pak v 18. roce. Ale jak už je v Čechách zvykem, tak přestože se na to vrcholoví politici připravovali, tak rozpad Rakouska-Uherska je dokonale zaskočil všechny. Já nevím, jestli je to věc, která je tak úplně známá, ale ten problém byl v tom, že delegace Národního výboru v čele s Karlem Kramářem odjeli do Ženevy na jednání s Edvardem Benešem, představitelem zahraničního odboje, který již dříve, to je jako důležité, vítězné mocnosti dohody uznali za prozatímní vládu dosud neexistujícího Československa. Takže na tu zprávu z Vídně, že se rozpadlo Rakousko-Uhersko, museli reagovat politici, kteří nebyli tak vysoce postaveni, takže zůstali v té Praze. A je to docela zajímavé, protože ke ctím sloužilo, že se velice rychle vzpamatovali a prokázali své schopnosti. Jejich první starostí bylo, aby nedošlo při demonstracích ke střetu s CK armádou, protože v pražské posádce převažovali Maďaři, kteří jako neměli právě přátelské vztahy s českým obyvatelstvem. Takže politici vydali příkaz, aby do ulic napochodovali všechny dechové kapely, které byly v Praze k dispozici, a revoluce se změnila v pouliční oslavy, které dali všem možnost na chvíli zapomenout na bídu, hlad a válečné útrapy. Problémy samozřejmě začaly hned druhý den, protože 29.10. Němci vyhlásili v Liberci, čeští Němci vyhlásili v Liberci vytvoření německých Čech, Deutsche Böhmen, s hlavním městem v Liberci. Což byl pak problém, který se táhl až do tragického konce za 20 let v roce 1938. Takže to je vlastně začátek existence československého samostatného státu. Takže jako ta krev, pot a slzy tam byly, ale předtím a potom. Ale ten samotný moment toho převratu, tak byla taková celonárodní veselice, kdy vyhrávaly všechny dechové kapely, které byly v Praze k dispozici.
Končil jste rokem 1938. Já bych se dostala dál až k 28. říjnu roku 1939. Během nacistické okupace českých zemí byl totiž státní svátek zrušen. A přesto došlo na výročí vzniku Československa 28. října právě v roce 1939 k rozsáhlým protestům proti nacistické okupaci Československa. Během demonstrace byly dva lidé zabiti, 15 zraněno. Mezi mrtvými byl tehdy i student medicíny Jan Opletal. Jehož pohřeb, uskutečněný 15. listopadu, se stal záminkou pro další protesty proti okupaci, na něž Němci reagovali 17. listopadu 1939 uzavřením českých vysokých škol. Bylo ještě nějaké další období, kdy byl státní svátek zrušen, nebo kdy se neslavil 28. říjen jako státní svátek?
Poprvé se neslavil právě v roce 1938 po Mnichovu a vlastně po obsazení Sudet, tak oficiální oslavy neproběhly. Právě proto se toho lidé chopili o rok později v tom 39. roce a samozřejmě, že se neslavil v roce 40, 41, 42, 43 a 44.
To bylo asi víceméně jasné, protože asi ta represe v té době byla taková, že si to nikdo nelajznul, že jo.
Kolem let 1950-51 tam vlastně byl název změněn na Den znárodnění. Slavil se tento svátek?
Ten 28. říjen jako vznik samostatného Československa se slavil celou tu dobu, byť teda k tomu přifařili ještě ten Den znárodnění. A nikdy to, jako co já tak pamatuju, tak nikdy to nezatloukli.
Když jsme hovořili o Edvardu Benešovi, tak určitě stojí za zmínku vzpomínka na druhého prezidenta Edvarda Beneše, která byla součástí z tého prvního výročí dne vzniku samostatného československého státu na manifestaci v Táboře. Vy jste se této manifestace účastnil. Můžete nám k tomu říct, jak to probíhalo? Kolik lidí manifestovalo?
Bylo to jako ta účast na to, že byl dlouhý víkend a krásné počasí, tak byla docela slušná. Bylo tam 450, přišlo tam 450 lidí, většinou zástupci různých spolků, veteránů, vlastenecké spolky, další klub českého pohraničí, který to organizoval a jako další spoluorganizátoři byli právě veteráni ozbrojených sil a připomínalo se tam nejenom 101. výročí republiky, ale připomínala se také osoba druhého prezidenta Edvarda Beneše. Připomínaly se také prezidentské dekrety z roku 1945 a většina té manifestace byla zaměřena právě proti překreslování, přepisování historie a snahám o zrušení těch dekretů, které jako pro tyto účely samozřejmě nazývají jaksi poněkud hanlivě Benešovy dekrety, což není pravda, byly to dekrety prezidenta republiky, nástroj, který musel sloužit během války a těsně po válce do té doby, než bylo ustaveno Národní shromáždění a všechny tyto právní akty následně Národní shromáždění, čili parlament Československa dodatečně schválil a adoptoval a zařadil do našeho právního řádu, ve kterém jsou dodnes.
Já jenom takovou poznámku na to, co jsem se dočetl, tak to bylo, mám pocit, součástí postupimské dohody a nejednalo se jenom jako o dekrety o vysídlení u nás, ale myslím, že to bylo i z Maďarska, Polska a jiných států, takže proč?
To je, pardon, že do toho vstupuju, to bylo něco, to bylo něco jiného, to se týkalo odsunu etnických Němců z území státu jako Československo, bývalá Jugoslávie a Polsko. A nejenom tedy Němců, ale i Maďarů. Ale o odsunu v těch dekretech není ani slovo.
Aha.
Jo, to je
něco jiného. Právě, ale ono se to s tím spojuje.
Takový ten posun, kdy teda oni se tváří, jako kdyby za ten odsun vlastně mohl Beneš a ano, jeho dekrety, ano. Ale v těch, tam se to vztahuje pouze k několika věcem, to znamená k retribuci, to znamená potrestání válečných zločinů, A pak je to zabavení majetku zrádců, mezi které byli počítáni také Němci a Maďaři. Těch dekretů, prezidentských dekretů, bylo asi 192 za celou tu dobu a ty, o které chtějí, které napadají, které by chtěli zrušit, tak těch je asi 5.
Zaznívaly právě v Táboře hlasy občanů na ochranu a nedotknutelnost Benešových dekretů a zdálo se nejen těm, kteří byli aktéry manifestace v Táboře, že už to začíná zajímat také mladou generaci, že nebyly mezi těmi 450 manifestujícími jen ti, kteří pamatují válku a odsun Němců z pohraničí, ale objevilo se tam mnoho mladých tváří. Čím si to vysvětlujete, pane Bašto?
Já mám takový pocit, že mladí začínají uvažovat, všímat si těch záležitostí. Já jsem tam na toto téma měl tak trochu takový vlastně hlavní projev na té manifestaci, kde jsem mimo jiné vysvětloval, proč je ten útok na ty dekrety. Ono je to zapotřebí dát do souvislostí. Samozřejmě, že ty spolky odsunutých českých Němců, kteří si říkají sudičtí Němci, což já považuji za velmi symptomatické, protože to není geografické označení, to jméno Sudety a sudečtí Němci se objevilo poprvně v roce 1903 a ti, kteří to prosazovali, se ještě do konce první světové války staly nacisty. To je jedna z věcí, která se tady také moc neví, že jako nejstarší nacistická strana nebyla v tom Mnichově, ale někde v Trutnově, kdy nacionální socialismus byla právě záležitost především českého pohraničí těch Němců tam. A ty spolky, které byly, tak ty se hlásily samozřejmě už svým názvem, že teda sudičtí Němci, tak se hlásily právě k těmhle tradicím. A utěšovali se, to je jako vidět z těch publikací, v podstatě celou studenou válku, že až tedy padne komunismus, tak se budou moc vrátit zpátky a dostanou zpět své majetky a odškodnění. Pak, když komunismus nebo padnul bipolární svět, tak zjistili, že to tak není. A vymysleli něco úplně jiného, prostě zrušení dekretu prezidenta republiky, které byly tím zákonným podkladem pro zabavení toho majetku a podobně, nikoliv pro ten odsun, protože to byla záležitost rozhodnutí postupimské konference vítězných mocností, takže za to, že došlo k tomu odsunu, vlastně se zaručili Američané, Sověti a Britové. A oni tím to zrušení těch Benešových dekretů vědí, že to nemůže udělat zvenku. Čili jediná možnost je, že si je zrušíme sami. A když se podíváte na tahle ta kampaň za zrušení dekretu prezidenta republiky, začala někdy kolem roku 93-94 a začala nejenom mezi těmi organizacemi těch bývalých sudetských Němců, ale především ty požadavky začali vznášet někteří naši novináři a politici, a to platí dodnes. A ten důvod, proč to je naprosto jasný, prostě když se ty dekrety zruší, tak bude možnost žádat minimálně o finanční odškodnění. A ten scénář, jak se to udělá, tak ten už známe velice důvěrně. To by bylo uděláno přesně stejným způsobem, jako proběhly církevní restituce. Prostě se stačí většina jednoho hlasu, jakéhokoliv, a pak už se bude jenom jednat o tom, jakou formou bude to odškodnění.
Přesto, že už došlo k prolomení Benešových dekretů v několika případech, dokonce i tady u nás v Mariánských Lázních byl vrácen jeden dům Židům. Nebudu počítat rodinu Havlů a další, kteří také měli majetek zabavený na základě Benešových dekretů. Myslíte si, že dojde ke zrušení těchto dekretů? Myslíte si, že si třeba až tady mezi námi nebudou ti, kteří si pamatují válku a odsun Němců z pohraničí, že si necháme zrušit Benešovy dekrety a tím vlastně opět sebrat majetek?
Tak já právě, když už se tam objevili ti mladí, tak jsem jako si říkal, že poučeni tím, co probíhá a tím, co by se mohlo stát, tak to nenechají. Ono je to jako celkem jednoznačná záležitost, protože ten scénář je jasný, že jo. Na jedné straně se prostě zpochybňují ty dekrety prezidenta republiky, vykreslují nám konec války a odsun jako v podstatě vinu Čechů jako takových a zejména pak Edvarda Beneše, kterého označují dokonce německé televizi a nakonec si Karel Schwarzenberg to udělal u nás za válečného zločince, aniž by teda zdůvodnili proč. Zřejmě kvůli tomu odsunu, o kterém on nerozhodl, že jo. A budou se snažit, aby převládli politici, kteří nebudou mít problém odhlasovat zrušení dekretu prezidenta Beneše, těch pěti, kterých se to týká, které se jako vesměs týkají majetku. A tím pádem jako je třeba připomenout, že se to týká 26 tisíc čtverečních kilometrů území a nevím ani, nedokážu si ani odhadnout, kolik by to znamenalo ve finančním vyjádření dnes. No a když jste zmínila ty soudní procesy, tak tohle jako taky známe, tohle také předcházelo těm církevním restitucím, protože a dokonce to následovalo i po nich, že jo, to, kdy i věci, které zahrnuty nebyly, tak oni se začaly některé ty církevní instituce soudit. Takže jako ten scénář je jasný, ale má z hlediska těch, kteří o to stojí, kteří stojí o ty peníze, jedno velikánské riziko. Rozhodnout o něm musí český parlament. A takže je pak na nás, jako na voličích, abychom tam neposlali lidi, kteří tohle udělají.
To bychom si měli opravdu dobře rozmyslet.
Teď jsi mi skočila, přímo jsi mi to vzala z úst, to, co říkal pan Bašta, že To, co teď on zmínil, tak by se mělo dávat veřejně. Já mám obavu jednu, že ty snahy tam dostat stále ty a ty stejné lidi tam jsou, kteří jsou ochotní a kteří už byli ochotní tohleto udělat. Já jmenovat nechci, že? Ale víte, že bohužel i jednoho z nich, podle mého názoru, prezident Zeman navrhl jako jednoho ze svých nástupců. A to si myslím, že to by bylo velice špatně.
No to nám klidně jmenuji, koho máš na mysli.
Já mu říkám pan Krátky, já to nebudu jmenovat, ale o tom poznají se všichni, jo. Protože třeba tento pán prodal polnovku Siemensu za korunu v podstatě. A Goldman Sachs jsou jasné, co dokáží v globálním světě tyhle tyto společnosti udělat. A nebyl v tom sám, si myslím. No ono, když se na to prostě podívá, tak já dneska tvrdím, že jsme v podstatě skoro 17. spolkovou republikou, protože jsme více či méně závislí na vývozu na Německu. Když si vezmeme jenom tu prodanou Škodovku, že jo, tomu Volkswagenu, pořád nevím, kde to bereme, ale v žebříčcích se ukazuje, nebo se říká, že je to náš nejlepší podnik, ale teď co nám z toho patří? Bohužel a takových podniků je víc, o které se nemůžeme opřít a je to docela smutné, že si to necháme takhle za pár rýnských grošů všechno nějak tak odnít, odebrat. Já si myslím, že když vezmu i ten protektorát, když odbočíme od toho, že si lidé čeští dokázali poradit, tak doufám, že si poradíme zase v tom lepším slova smyslu, že z toho nebudou mít jiní to ponejvíc, ale my, že na to snad už také někdy dojde, aspoň na nějakou chvíli.
No, protože jako abych tam dodal ještě o něco více pesimismu a vysvětlil, proč to může být nebezpečí, tak to souvisí vlastně s vývojem moderního kapitalismu. Přesně jak o tom hovoří paní docentka Ilona Švihlíková, kdy ona říká, že vlastně na tom západě ta ekonomika už není postavená na výrobě. Ta ekonomika je postavená na dobývání renty. Jo, to je dobývání renty, to jsou takové záležitosti jako třeba fotovoltaické elektrárny. Jsou k ničemu, vyrábí jako minimum elektřiny, ale ta elektřina, kterou oni vyrobí, je 10x přidražená, aby se to rentovalo těm, kteří je vlastní. A podobných tunelů nás bude čekat víc, protože prostě ten princip je takový, že se nebude bohatnout na tom, že by se někde něco vyrábělo, inovovalo, dělali další věci, ale prostě ta stále zužující se skupina lidí, která vládne, která se pomalu blíží k tomu jednomu jedinému procentu, tak bude sahat hlavně na peníze z rozpočtu. A takovéhle příběhy, jako je třeba příběh s odsunem českých Němců, s jejich majetkem a s dalším, tak ten by se právě pro to dobývání renty docela hodil, že jo? Protože to jsou peníze, za které to odškodnění, když teda by šlo, tak jako něco by dostali ti, kteří to tady odhlasují, a zbytek by dostali ti, kteří to organizují zvenku. Takže proto je i z tohohle důvodu třeba na tohle dávat pozor a není třeba vysvětlovat, že je to prostě tím, že jsou to revanšisti. Ne, oni jenom vidí jednu z možností, jak z nás vyrazit další peníze.
Ale to je tak maximum, další už asi nemáme.
No, ale víte...
Ale tyhle jsou velké.
Pořád ještě je co brát.
Ano.
No,
pořád ještě je možné snižovat životní úroveň
obyvatelstva
a převádět ty peníze tomu 1%.
Jako to jsme si mysleli vícekrát, že není kde brát a co, ale jak je vidět, tak pořád je a nachází se stále nové a nové formy, že? Vlastně, když pan Bašta zmínil Ilonu Švihlíkovou, tak že ona vlastně říká, že dneska se zisk vytváří jenom spekulací. To ostatní, v podstatě ta dřina, která tím byla dřív vždycky jako podložená, tak se někde ztrácí, že jo? A to je třeba, to jsou burzy, že to je Wall Street, a když si vezmete, je i nelogické, i u nás za krátký čas po tom kotrmelci, když vznikli milionáři, kolik je multimilionářů, když to sami nechápou, a miliardářů, to sami nechápou ty rodinné klany i v tom Německu, i všude jinde ve světě, jak za tak krátkou dobu to šlo zbudovat. Já se obávám, že to nepovede tak jako tak k ničemu dobrému, že jsme už okleštěni jenom tím, že nejsme soběstační ve výrobě potravin. To je obrovský handicap. A já se vždycky jsem z toho takovej smutnej, když prostě se dozvídám, že bude něco stát o něco víc, ale, a říkají nám to naši zástupci z parlamentu, ale už nám neřeknou, že ta plocha osevní a na osázení toho, aby jsme byli soběstační ve výrobě potravin, že se nám zúžila v podstatě o 2/3 na počet obyvatel a že to, na čem dneska vlastně pěstujeme sami sobě potraviny, vlastně jsme i oproti roku jsme pozadu i oproti roku 1921, když se podíváte na Český statistický úřad ve výrobě skotu a osevních plochách. Je to prostě zoufalé, ale je to tak. A kam to bude směřovat, kam to povede, i tím, jak vlastně se dneska na té zemědělské půdě hospodaří, no taky to není nic dobrého.
Pan prezident Zeman říkal v dnešní televizní diskuzi, že je rád, že jsme se z historie poučili, že tu máme demokracii a víme, kam směřovat. Já nevím, jestli mohu souhlasit s jeho slovy, že jsme se poučili z historie, protože si to tak úplně nemyslím. Ale co říkáte vy jako historik?
Ale no, jako na druhou stranu je samozřejmě pravda, že žijeme v době, která je extrémně klidná. Jo, já právě, když jsme se bavili o tom roce 18, pak o tom vlastně roce 45 a tak dál, tak jsem si uvědomil, že v podstatě od dědečkem, no, tak trochu i otcem, ale ten to zažil spíš jenom jako bombardování, tak prostě všechny předchozí generace, a to se týká skoro všech rodin, zažili, že na ně stříleli. My teď tu máme 3 generace, který tenhle zážitek s tou válkou nemají. Takže to je první takový moment, který ukazuje, jak ten svět vypadá. Druhý moment, který je, tak přes všechny ty problémy a průšvihy, tak to, co v čem žijeme, tak to si stále ještě zaslouží název demokracie, byť tedy se to snaží nazývat liberální demokracií a na to platí prostě ten vtip, že jo, jaký je rozdíl mezi demokracií a liberální demokracií jako kazajkou a svěrací kazajkou. Takže my bychom se měli snažit dál, aby prostě u nás byla demokracie, nikoli v ta liberální, ale plnohodnotná parlamentní demokracie, a měli bychom se snažit o svobodu slova, což přináší samozřejmě občas nějaké problémy, ale konec konců už jenom ten fakt, že my tři si tady takhle sedíme, povídáme si o tom, co se nám nelíbí, případně líbí, tak je věc, která jako ne vždycky byla možná. Že jo. A v tomhle, a když to vezmeme těch 101 let té republiky, tak to bylo 20 let do roku 38, pak zhruba 3 roky po válce, to máte 23 let a pak teď to bude skoro 30. Takže zatím je to takové, díky těm posledním 30 letům, je to takové plusové, kdy ta demokracie kontra totalita, tak je, jestli jsem to dobře spočítal, 53 ku 47. No, je to samozřejmě obojí zahrnuje příliš velkou část lidských životů.
Je to tak.
Individuál lidských
životů. No, já bych jenom doplnil jednou větu, znáte tu větu, všeho do času.
No.
Aby jsme se nedivili v nějaké dohledné době, že? Protože jako je správné to, že si člověk může říci, co chce, ale vidíte, že některým začíná to říkání v podstatě, co chce, byť je to pravda, vadit. A krásný příklad toho bylo úmrtí bohužel Karla Gotta. A to si myslím, že je i v těch názorech se může jednou prostě někomu vymstit, protože nikdo nechce někomu něco odnít nebo tak, ale víme, že některá ta zásluhovost na těch majetcích je úplně někde jinde, než prostě by měla podle toho být, že prostě ty zásluhy si odebírají jiní, kteří k tomu nepřiloží ani ruku k dílu, ale jsou na těch správných místech.
No, on ten svět a vlastně fungování té ekonomiky, což se týká i naší ekonomiky před několika lety, docela hezky charakterizoval tehdy islandský prezident, já si teď nepamatuju jeho jméno, ale on, když jim tam vypukla krize, rozhodli se ji řešit, mimochodem vyřešili ji velmi dobře, jako za krachující banky nikdo nedostal zlaté padáky, ale hezkých pár let vězení, tak ten říkal, víte, ono tady je takovým zvykem, že zisky se zásadně privatizují a náklady, případně průšvihy, se nacionalizují. Ty se rozpustí mezi obyvatelstvo, zatímco ten zisk vždycky schrábne nějaká soukromá osoba nebo soukromé osoby.
No, ono to tak je v podstatě, dá se říct, u nás, že ono se to také zaoblí, ale že když jste mluvil o tom Islandu, tak tam to je, já mám pocit, že Island má 300 tisíc obyvatel, jestli se nepletu, říkám to správně.
To je jako Brno, no.
Takže, no a jsme u toho. A teďka, když se podíváte schválně na to Brno, tady je to taky krásně, nádherně prostě vidět, co, jak funguje nebo nefunguje, jo. Takže ono, kdyby jsme se měli všichni držet těch názorů, že já třeba mám názory na ty banky jako takové. Podívejte se, my máme jednu banku Českou národní a zbytek bank není náš, až na Fiat, což je taková světlá výjimka. A vlastně ty peníze, když už teda jich sem putují, tak se veškeré zisky rekrutují pryč. A to je to, co jste říkal, že vlastně že se tu nechá jenom ta dřina a to, z čeho by se mělo dál fungovat, tak jde úplně někam jinam a to se zase točíme se pořád dokola kolem ty jedny ty věty, že prostě ty zisky odchází ve velkém přes ty banky.
Nejenom přes banky,
samozřejmě.
Tak, jako, ale to je ten problém, že za těch 30 let, které uplynuly, o kterých se teď bude mluvit kolem 17. listopadu, tak tady došlo k tomu, že jako jsme do nové éry před těma 30 lety vstupovali jako průmyslová země s velmi slušným těžkým průmyslem, který v lečems dosahoval světových parametrů. Měli jsme potravinovou soběstačnost a zemědělství, které bylo schopné nejenom nás uživit, ale přispívat teda i k exportu a tak dál. Dneska jsme země, která je, ono je to příšerné slovo, ale já jiné neznám, deindustrializovaná, to znamená, že a stali jsme se vlastně zemí čistých konzumentů, kteří fungují jako skladníci a něco podobného, ale sami už většinou toho moc vyrobit nedokážou. A tím pádem ale jako to má zase pravdu Ilona Švihlíková, stali jsme se kolonií. A cesta jako z koloniálního podrobení nahoru je vždycky dlouhá. Ta dekolonizace světa, která začala někdy kolem roku 1917, tak končila až někdy v polovině 60. v některých případech v polovině 70. let. Takže je to na dvě generace.
Pojďme se ještě zastavit u roku 68-69, protože i tyto roky patřily do našich dějin a i ty bychom měli zmínit právě dnes, kdy si připomínáme 101. výročí dne vzniku samostatného československého státu. Pojďme si tedy připomenout oběti invaze a následnou okupaci někdejšího Československa vojsky bývalé Varšavské smlouvy.
No já jestli můžu začít, tak... Mně je smutno, že si připomínáme výročí státu, který neexistuje.
K tomu se také ještě dostaneme.
K tomu se dostaneme, takže to je můj začátek k tomu, protože je to docela smutné, že my vlastně dodnes v podstatě jsme si ani neschválili oficiální název, jako jestli jsme Česká republika, nebo jestli jsme Česko, nebo co vlastně jsme. Když si vzpomenu, jak jsme se handrkovali ze Slováky o pomlčku, tak prostě je mi z toho smutno a člověk, který si řekne, dobře, tak buďme Čechy a Morava příklad, tak ti lidé jsou nazýváni nacionalisty. Že? Takže je to smutné a druhá smutná skutečnost je, když jsme vzpomněli rok 68, že jo, zase já se budu opakovat, už jsem to říkal několikrát a budu to říkat vždycky, protože tak, jak to kdo řešil tu geopolitiku a to všechno, tak si to řešili lidé tehdy a kdo, co, jak to říkám, to můžou zhodnotit historikové opravdu až tak za 200 let, která pravda bude tou pravdou. Já to, co můžu zhodnotit na 68. roku s věkem, kdy mě bylo 6 roků, tak nezhodnotím nic, protože je pro mě fascinující, že tu dneska hodnotí ti 30-letí dějepisci a historikové u nás, kteří v podstatě zapomenou, ani neví, kdo to byl teda ten první popřevratový prezident. Já právě ještě, to už je mimo to, tak jsem umístil na Facebook právě toho prezidenta a jeho projev ze 16.12. roku 89. A ten si myslím, tak jak jsem už říkal, to, co říkal pan Vašta, že by se měli lidé poslechnout, tak by si měli zrovna ten projev poslechnout také, aby se dopracovali cíle.
Možná už jsme na spoustu věcí z toho, co v tomto projevu zaznělo, zapomněli. Co říkáte, pane Bašto?
Ano, já jenom ještě, když se vrátíme k tomu 68. roku, kde naopak tenkrát bylo 20 a musím se přiznat, že tenkrát ta invaze armád těch pěti zemí byl obrovský šok a patřil jsem k těm radikálním studentům, kteří proti tomu demonstrovali, stávkovali a podobně, ne, jako vlastně až do dubna 69, kdy došlo vlastně ke konci pražského jara, začátku normalizace, konec konců vlastně to vystoupení lidí na ulicích, nejenom teda v Praze, ale taky v Brně, v Liberci, v Plzni, ty demonstrace, které byly kolem 21. srpna 69, si tím počtem a konec konců i těma mrtvýma nějak nezadali s 28. říjnem 1939. Protože jenom, pokud si pamatuju, tak jenom v Praze zahynulo teda 5 lidí a tak dál. Takže jako ano, to bylo trauma, které navíc ještě tak trošku přispívalo k tomu, co jsme si mysleli o svých spojencích ještě od roku 1938, kdy nás tenkrát podrazili, Británie diplomaticky, Francie vojensky a pak vlastně o generaci později, o 30 let později, se to zopakovalo v tom 68. roce.
Od toho 68. roku přejdeme k 17. listopadu roku 89, protože to je také přelomové datum v dějinách Československa. Tehdy uskutečněná demonstrace znamenala přechod na demokratický systém a zrušení vedoucí úlohy komunistické strany Československa v zemi. Kde vás zastihla tato událost, pane Bašto?
No, jako já jsem na tom byl úplně stejně jako všichni. Já byl tenkrát pořád ještě disident, jeden z prvních signatářů charty, ale tak jako jsem počítal s tím, že pokud k něčemu dojde, tak to bude až 10. prosince na Den lidských práv, protože rok předtím povolili tu demonstraci na Škroupově náměstí, takže by se na to navázalo. A takže jsem byl jako archeolog někde na Klatovsku, nebo to pamatuju si, že jsme chodili po poli, sbírali střepy a když jsme se pak vraceli do Prahy, vezli jsme nějakého kolegu studenta na kolej, tak on se strašně divil, co se děje. A my taky. Pak jsem se to dověděl doma, pak jako už jsem šel demonstrovat. Ale to je osobní vzpomínka. Jinak samozřejmě, když to budu brát objektivně, tak jsme se vůbec kolem roku 89 neměli čím chlubit, protože jsme byli předposlední. A vlastně z těch normálnějších středoevropských zemí, to Rumunsko, tenkrát díky šílenému Čaučeskovi, tak úplně normální země nebyla, tak jsme byli poslední. Jako vždyť nás v těch změnách předběhlo i Bulharsko. Takže jako proto beru od té doby a celou tu dobu beru veškeré to sebeoslavování s touto rezervou. Jo, a tam pak navíc ještě následoval další šok, jak rychle to tehdejší moc vzdala. Takže já jsem pak i sám nad sebou a tak přeci jenom trochu vrtěl hlavou, jsem říkal, jako, a proč jsme se jich ty poslední léta báli?
Nebylo už čeho.
Nebylo, jako nakonec, podívejte se, kdyby já vždycky jako takový symbolický moment beru to, beru volbu Václava Havla prezidentem. Nikdo z těch komunistů, kteří tam seděli od toho, minimálně od toho roku 69, jiní ještě díl, kteří celou dobu čtili oheň a síru na disidenty a stroskotance, zaprodance a tohle, tak ani jeden se neodvážil se zdržet hlasování. Všichni hlasovali pro. No tak jako to mimo jiné svědčí o tom, že lidsky nebyli o ničem přesvědčen, kalkulovali jenom jako mocensky a ještě blbě.
A to, že jsme se nechali všemi předběhnout, není to také rys naší české povahy? Vždycky si počkat na jistotu?
No, já jako v tomhle jsem si vždycky vzpomínal na ruské a ukrajinské přísloví, kdy tedy oni své různé převraty a tohle tak komentují slovy. My dlouho zapřaháme, ale o to rychlejš pak jedem. A je teda pravda, že tohle jako se dalo vztahnout na tu politiku, která byla u nás, ale když to tak vezmete, tak tenkrát to bylo populární a málem, protože to psali někteří západní novináři a my jsme se tím chlubili místo, aby jsme se hluboce styděli, tak jako to, co Poláci připravovali 10 let, Maďaři 10 měsíců, východně Němci 10 týdnů, tak my jsme pak zvládli za 10 dní. Když už bylo všechno, ano, správně, všechno bylo rozhodnuto, bylo to na jistotu a o to víc, a čím víc uplynulo té doby, tak tím víc se tady objevuje hrdinu, že jo.
Přesně tak. Jsme tedy v roce 89, dostali jsme se až k novému Československu, ovšem od něj je jen krůček k zániku Československa, o kterém rozhodli federální poslanci 25. listopadu roku 92. Dozvěděli jsme se od Václava Klause, že se nic rozdělením státu nezhorčilo, ale naopak zlepšilo, že naše rozdělení bylo výjimečně přátelské a pečlivě organizované rozhodnutí. To uvedl před 2 lety Václav Klaus na diskuzi s názvem Klaus Mečiar, čtvrtstoletí nové české a slovenské státnosti. A dokonce tam Václav Klaus děkoval Mečiarovi za přístup k vyjednávání. Bez něho by prý nemohlo dopadnout tak dobře, jak dopadlo. Je pravdou, že rozpad Československa před 27 lety byl nevyhnutelný, že mezi Čechy a Slováky bylo napětí dlouhodobě. Klaus totiž tvrdí, že prý v Československu o národnostních rozporech oficiálně nikdo nehovořil, protože tuto debatu potlačoval komunistický režim, a i kvůli tomu Češi nevnímali v roce 89 národnostní otázku jako něco významného.
No, ano, to je První moment, protože to jako se týkalo především politických elit, které vůbec ty Slováky v tomto ohledu nechápali, protože všichni si mysleli, že prostě ta federalizace, ke které došlo v tom 68. 9. roce, takže jim musí stačit a že v podstatě nemají důvod. Já bych řekl, že až to budou historici hodnotit, tak tam poměrně negativní roli sehrály dva momenty. Ten první byl, kdy Slováci očekávali, že by prezidentem měl být zvolen Alexander Dubček právě v návaznosti na rok 68 a další věci. A druhý moment pak bylo poněkud nešťastné vystoupení Václava Havla právě kolem té pomlčky, protože jako, víte, kdy se název Československo psal s pomlčkou? V roce 1938 a na začátku roku 1939. Čili to bylo náhle připomenutí něčeho, o čem jsme si mysleli, že už je to dávno zapomenuté. A to připomenutí nepřišlo z té slovenské strany, ale z té české. A ty debaty o té pomlčce v podstatě rozhýbaly ten proces, který pak skončil rozdělením Československa. A souhlasím s tím nakonec, co říkal Václav Klaus a další, že to rozdělení bylo mimořádně klidné, civilizované, je dáváno jako příklad celé Evropě a osobně si myslím, že to mimo jiné bylo také dáno českou povahou, protože v tomto ohledu jsme se zachovali jako velmi, velmi rozumně. Prostě to přesvědčení bylo, no když chcete jít, tak jděte, my vás držet nebudeme.
Ale proč nebylo o rozdělení referendum?
Ten problém byl, že jsme si pak dlouho nemohli zvyknout na to, že nejsme Čechoslováci, ale Češi a že není Československo a jenom Česká republika. A tohle byl moment, který mě poněkud připomínal Rusy po rozpadu Sovětského svazu.
Jestli můžu k tomu dodat, tak já si myslím, že to proběhlo v klidu díky tomu, protože po tom federálu vlastně od jak těživa už měla jak Čechy a Morava, tak Slovensko měli svůj vlastní národní rady, že jo? A budovali si nějak na tím svým teritoriu za přispění, že jo? Víme, že prezident Husák podporoval jako Slovák Slováky, takže je to čistě můj názor teda, ale proto taky došlo tak nějak k té klidnému rozchodu. No já nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně, protože že jo, nabouralo to trošičku ty vztahy takové, ty rodiny hlavně a tak dále. A kamarádství, protože jsme za jednu republiku sloužili ve vojenských složkách tehdy. No, ale je to tak, už možná je to dobře, možná uvidím. To všechno ukáže historie.
Já se ale znovu ptám, proč nebylo o rozdělení referendum, protože podle Václava Klause prý bylo referendum zbytečné, protože by dopadlo podle očekávání. A to očekávání mě samotnou zaskočilo. Slováci by byli pro rozdělení, zatímco Češi ne. To ale pak nekoresponduje s tím, co říkáte vy, pane Bašto, že jsme říkali, chcete odejít, tak běžte, proto tedy v klidu.
No ale jako nicméně já si při téhle příležitosti vzpomínám, on to není vtip, ona je to taková vzpomínka jednoho ze slovenských herců, myslím, že pana Lasici, nebo někoho, který se potkal v době, kdy už Slovensko bylo samostatné, s nějakým z těch kanadských Slováků, což je další věc, o které jsme tu nemluvili, která měla samozřejmě vliv na Slovensku. Je napadalo, že by se mohli osamostatnit. A on si mu tak jako stěžoval na to, že jako ty Slováci mají tu republiku, ale v žádné velké nadšení tam není a tohle, a že je to možná proto, že ji dostali skoro zadarmo a nemuseli o ní bojovat. A on se tak na něj říká, a tak jsem si na něj koukal a říkal jsem mu, hele, a ty si dokážeš představit, že by s náma Češi válčili? Ten kanadský Slovák se zamyslel a říkal, no vidíš, jaký jsou to svině, neválčili. Takže jo, jako prostě ta naše povaha byla v tomhle taková a je. Což je někdy špatně, někdy dobře.
Tak já si myslím, že když si vzpomněla to referendum, podívejte se, sice my nějaké zákon o referendu máme, jestli se nepletu, ale kolikrát ho kdy, kdo k čemu využil. Mám pocit, že to bylo jednou. Že jo, k vstupu do Evropské unie, mám pocit.
Ano.
Že jo. A jinak se to k ničemu nikdy nepoužilo a podívejte se, jaký to třeba má výsledek teď ve Španělsku. Oficiální nějaké referendum o odejití Katalánska nebo o samostatnění se od Španělska. On vždycky někdo, že ho, na někoho svým způsobem jakoby doplácí, ale to je otázce ve správě regionu, že to a rozvrstvení.
Tak tady je, pardon, že do toho vstupuju, tady je ještě jeden moment, jako historik jsem si všimnul, že vždycky je problém, když chce odejít ta nejrozvinutější nebo nejbohatší část toho soustátí. To se ukázalo třeba v té bývalé Jugoslávii, kdy tedy to začínalo Slovinskem a Chorvatskem, že jo, kterého se nechtěli vzdát Srbové, zatímco odchod Makedonie jim nevadil. Jo, to je. A teďko v tom Katalánsku, takže u nás jsme také předpokládali a bavili jsme se o tom neustále a ukázali to nakonec i statistiky, že tedy ty peněžní transfery vedly z Čech na Slovensko nikoliv opačně, takže to byl další takový podpůrný moment toho, že to nikomu zase nepřipadalo až tak životně důležité. Zatímco to Katalánsko je nejbohatší, nejprůmyslovější, nejpokročilejší část Španělska. Takže proto ten šílen odpor proti katalánské samostatnosti Madridu.
Pokračovat budeme po písničce, ale ještě dříve než zazní, připomenu telefon do studia, ten je 721 557 022, aby se všichni ti, kteří nás v tuto chvíli poslouchají, mohli také zapojit do diskuze.
Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání, a nebo rovnou hned. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj jediný příteli? zmizel zmi nevím kam. Sám, 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 jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no a co vem to děs? Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj jediný příteli? Zmizel jsi mi nevím kam, sám, 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 peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal, tobě i to poslední. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj jediný příteli? Zmizel jsi mi nevím kam, sám, 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 zpívám tady sám. Jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl, jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím, jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj ztracený příteli? Zmizel jsi mi nevím kam, sám, 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 dýchám tady sám.
Dnešními hosty jsou Jaroslav Bašta, publicista, diplomat, člen Ústřední rady Hnutí bezpečnost, odpovědnost, solidarita a Olda Duchoň, kolega z Brna. Dnešním tématem 101. výročí dne vzniku samostatného československého státu. Dostali jsme se k sametové revoluci a já tu mám pro vás informaci, kterou jsem četla z agentury Postbellum, a to podle prý méně vzdělané části populace sametová revoluce nic nezměnila. Je to strašná škoda takto rezignovat, říká Mikuláš Kroupa z Postbellum. Ale co si o tom myslíte vy? Je to opravdu ta méně vzdělaná část populace? Pane Bašto.
No, jako tohle je samozřejmě takový stereotyp, který používá určitá část jak takzvaných elit, aby vysvětlili všem ostatním, proč voliči nevolí je, ale volí někoho jiného, to je první moment, a že proč mají názory, které se neschodují z názory těch, které tyto názory živí, což je případ samozřejmě některých rodin, které mají takto monopol na, v tomto případě třeba na výklad historie. Takže mě vždycky to, ten poukaz na to, že jako vlastně lidi jsou nevzdělaní, tak připadá, že ten člověk není demokrat. On by chtěl žít v něčem jiném než v demokracii. protože demokracie je postavená na tom, že každý bez ohledu na své sociální postavení, vzdělání a dalším má nejenom volební hlas, ale má také právo zastávat své názory a nikdo by mu v tom neměl bránit. Takže to je první moment. Druhý moment pak je, jako pak je třeba se také podívat na to, co komu ta změna přinesla. A tady máme minimálně 1 milion lidí, kteří mají vážné problémy s exekucemi a se sociálním zabezpečením a s dalším. Takže jako...
Pak mnoho těch, kteří žijí na hranici chudoby.
Tak. No to je, ano, to je, takže ono, tyhle věci je třeba, na ně je třeba nahlížet ze všech stránek a ne vysvětlovat to, že si někdo něco myslí, protože je nevzdělaný, ale spíš pátrat po tom, proč si to myslí. A jestli náhodou ze svého, minimálně ze svého pohledu, nemá pravdu.
Také zaznělo v tom rozboru, jak si lidé žijí v těchto 30 takzvaně demokratických letech, že stav společnosti souvisí s naším vztahem k minulosti. To je ten důvod, proč se na to ptám. Jak si to mám vysvětlit? Co na to říkáte vy jako historik, pane Vašto?
Víte, jako já nechápu, proč někdo začíná zdůrazňovat, že důležité je vztah k tomu, co bylo před 30 lety. To je v 68. roce, když by někdo jako vysvětloval, že strašně důležité, nebo těsně po tom 68. by mi někdo vysvětloval, že je strašně důležitý, jak se kdo choval v roce 28, tak bych na něj koukal asi jako na blba. A když mě tenkrát bylo 20. A tohle je ale prostě stejně podivný způsob hodnocení reality. Jako přece žijeme v úplně jiném světě. A jako to, co bylo před 30 lety, je záležitost těch vzpomínek a které souvisí s tím, že hold před těma 30 lety mě nebylo 71, ale 41, ale to je tak všechno.
Já jestli k tomu můžu, já bych v tom 89. Nikdo nehovořil o změně systému. To bylo si myslím, že základ. Dokonce, a zase se odvolám na ten projev z toho 16. 12. prezidenta Havla, aby si ho každej poslechl. A chtělo se prostě změnit lidi a změnit prostředí. A mně to připadne, že jsme v tom teďka zabřednutí znova a ještě hůř. Akorát, že tehdy nějakou tu změnu chtěl celý národ a dneska to chce část národa. Otázka je, která je to větší nebo která je to menší a jak se k tomu přistupuje. To, že jsme ztratili v podstatě suverenitu, to už jsme jako zjistili, někteří ještě dodnes ne, že s Evropskou unií, ale myslím si, že určitě ten posun mohl být, ale mohl být určitě pomalejší a plynulejší než třeba těmi skoky, jako byla kuponová privatizace a následnými jinými skoky, když vzpomenu si jenom, že cizí firmy nadnárodní U nás postupem času dostávali ty desetileté prázdniny, kdežto z našich lidí, kteří začali od píky něco budovat, tak aby ta země začala zkvétat, neměli daňovou úlevu ani jeden rok třeba. A to si myslím, že je obrovský špatně, že jsme zabili spoustu potenciálu lidí. No a potom byly ty divoký léta, že jo, kdy prostě za éry že jo, Mrázku a těchto těch lidí, že to je další část, no ale myslím si, že ten, jak říkáme, Západ v podstatě to měl zesumírováno velice dobře, co s náma provede. Otázka je, že jsme zůstali obětními beránky, protože my vždycky spoleháme ne sami na sebe, ale na někoho jiného, že jo, vzpomeneme ten rok 1938 jsme spoléhali, pak určitě, a já už si to taky pamatuju, v roce 85 se spoléhalo, když přijel Gorbačov na návštěvu, tak na tu slavnou perestrojku nikdo nevěděl, co to je a co to bude, ale prostě asi se spoléhalo na to, že našim činitelům tehdejším tu něco vyčiní a bude z toho nějak něco jiného a bude se to nějak jinak formovat a nestalo se v podstatě nic, až přišel ten rok 89, že? No a dopadlo to, že se to rozpadlo všechno, ten jeden blok a dneska si myslím, že zase o nic jiného nejde, že jo? Protože ten blok se sice nevytváří až tak, ale bohužel všechno spěje k tomu, že je tam obrovský tlak na Rusko a nás se to týká taky. No.
Všeličo se zmenilo na čiarou i pod čiarou. Čiara sa však nemení, všetko ide po starom. Každý zlomok života predstavuje hodnotu, ktorá v danom momente zodpovedá životu. Vznášajú nad tou čiarou zlomkovou, rozpadajú pod čiaru ťažké ako olovo. Moje zlomky niekedy nedajú sa prečítať, je to matematika pre človeka zložitá. Tak rátaj s tou výslednou čiarou, dá sa ujsť pravidlám. Tak rátaj s tou hrubou čiarou, pod ňou a nad ňou som ja sám. Zmenilo nad čiarou i pod čiarou. Čiara sa však nemení, všetko ide po starom.
Tolik tedy k těmto událostem a já si myslím, že je nejvyšší čas, protože u každé té události máme šanci zůstat jenom chviličku, vrátit se do současnosti a tím pádem se vrátit na 101. výročí dne vzniku samostatného československého státu, které si dnes připomínáme a které je také důvodem předávání státních vyznamenání. Já jsem četla na zprávách, že bývalý Havlův mluvčí Ladislav Špaček říkal, že pan prezident si nemůže vybírat, koho pozve na hrad, a to zatím mluvím jen o těch, kteří tam mají být diváky. Je to opravdu tak, pane Bašto? Nemůže si vybírat?
No já právě jako historik si vzpomínám na to, že náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk velmi pečlivě sortíroval lidi, který na hrad pozval a se kterými nemluvil. Takže jako prezident, kromě toho, že je hlavou státu, tak není otrokem protokolu. Jo, v tomto případě já tady mám ještě jednu takovou vzpomínku a poznámku, proč tam zvát někoho, kdo pak on ostentativně odejde a bude dupat.
Přesně tak.
To je, já s tím naprosto souhlasím, co říkal pan Bašta, a akorát bych udělal to, že bych pozval ty, kteří na to mají protokolárně nárok. A jestli takový protokol existuje podle pana Špačka, já jsem nebyl mluvčím prezidenta a tak dále, ale zase s tím, že je slušnost těch lidí, když tam nemíní jít z nějakýchto důvodů, protože jsou tam buď to lidé nebo člověk, který jim nevyhovuje, tak prostě tu pozvánku slušně vrátit, protože mě vždycky fascinuje a strašně mě to vadí, že někdo něco zorganizuje a druhý mu do toho lidově řečeno háže vidle, to znamená, jde se tam jakožto on sám prezentovat nějakým způsobem, ať vhodným nebo nevhodným, a napadá to shromáždění. Přece když ti lidé si můžou udělat svoje vlastní, co brání paní Němcové třeba udělat s ODS-kou obrovskou oslavu 101. výročí republiky a panu Bekovi jako senátorovi za ODS-ku, nebo co to je, co jim v tom brání, že jo? Nebrání v tom nic, a co pro to udělali? No neudělali pro to nic, akorát, že plivou po zvoleném prezidentovi, který byl zvolený, si myslím, demokraticky a byl to, že jo, zvolený všemi lidmi. No, dneska už to taky se nenosí, už že jo, přece pan Benda řekl, že to byla chyba, aby mohli lidé volit všichni prezidenta. Já si myslím, že naopak, i když že jo, můžeme mít výhrady ke všem prezidentům, bude mít vždycky někdo výhrady. To není člověk ten, aby zavděčil se lidem všem, ale tak to bohužel je a myslím si, že na to, co už na jeho hlavu třeba z některých těch, které nepozval, padlo urážek a kteří si ani vůbec neuvědomují, co mají zastupovat nebo nemají zastupovat, jako je to šílený. No, nehledě na to, že někteří si ho ještě uráží a vlastně žijí ze státních dotací a potažmo jsou to ještě lidé, kteří jsou také placení vlastně státem a námi všemi. Vlastně naši zástupci. Že?
Já jsem záměrně začala odzadu, protože 28. říjen je řádovým dnem České republiky, jde tedy o den, kdy jsou ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentem České republiky tradičně udělována státní vyznamenání České republiky vybraným osobnostem. Konkrétně jde o řád Bílého lva, který je nejvyšším státním vyznamenáním České republiky, řád Tomáše Garrigua Masaryka, medaili za hrdinství a medaili za zásluhy. Myslíte si, že ti, kteří převezmou dnes, tedy 28. října, ve Vladislavském sále medaili nebo nejvyšší státní vyznamenání, jsou ti, kteří by to opravdu měli být? Je totiž velká debata o tom, kdo by měl být oceněn a kdo by naopak oceněn být neměl. Tak se ptám já vás, myslíte si, že je možné ocenit úplně všechny, kteří si to zaslouží, nebo zase naopak opravdu kriticky zhodnotit ty, kteří vyznamenání dostávají, jestli si ho zaslouží? Pane Bašto.
No, já jsem si poněkud zlomyslně vzpomněl na jeden historický moment, kdy tedy se rozhodli ocenit všechny. A to bylo právě v roce 1938, kdy Adolf Hitler vyznamenal 1 200 000 sudetských Němců za rozbití Československa. To je jeden z těch příkladů, kdy tedy jde o ceně, jako šlo o ocenění všech. Ale jako mělo to ty velké vady na kráse, za co to bylo a kdo to dával. V demokracii a vůbec i ve státech, které jsou třeba monarchiemi, o tom, kdo dostane vyznamenání, tak rozhoduje hlava státu a je to její suverénní rozhodnutí. A jako tady bych řekl slovy klasika, když se to někomu nelíbí, tak je to jeho věc a víc nic s tím nenadělá.
Letos prý pan prezident udělí zatím rekordní počet vyznamenání za jeho působení ve funkci. Asi se začal řídit tím, co říkáte. Proč myslíte, že tomu tak je?
Jako to je dotaz, který by měl být směřován na
pana prezidenta.
A jako je to, myslím si, že z hlediska statistiky určitě nedosahuje počtu vyznamenání, které dával za dobu svého působení Václav Havel.
To je pravda.
Já si myslím, že ty vyznamenání republikou a prezidentem republiky by měla být pro každého čest. Ale víte, ono to všecko dneska všechno něčím tak trošku bych řekl, že zavání, protože zase nejsme jednotní a každý dává prioritu někomu jinému, koho by se měl vyzdvihnout, kdo ne a jaké zásluhy, a někdy mě to připadne jakoby něco za něco. Jo. Já jsem si myslel, jsme tak byli vychovaní, to je právě ta generace, že třeba reprezentovat republiku ve sportu, a já bych byl vyloženě proto, aby prostě ti lidé opravdu, když si chtějí reprezentovat, tak aby za to nedostávali odměnu. Odměnou může být to státní vyznamenání, to už tady bylo. To je ta reprezentace té republiky, protože si myslím, že třeba v těch sportech a v tom všem ostatním dostávají těch peněz spoustu jiných, než prostě na tu reprezentaci, a k tomu by měly sloužit ty státní vyznamenání. Myslím si, že to tak bylo v minulosti i že když byly ty různé jiné řády, že to nepodléhalo, ty nepodléhají finančnímu ohodnocení, ale chtěl bych ten princip prostě, jo, prostě, že je to čest obdržet to státní vyznamenání. Samozřejmě pokud to není v době, kdy 100 lidé dostávají a jsou proti vlastnímu národu, že? Což si myslím, že taky už kolikrát bylo. Ale je to všechno strašně takové sporné, protože jsou lidé, i mohou odmítnout někteří, ale vidíte, že neodmítali lidé v minulosti, když se vrátíme před ten rok 89, žádný zasloužilý umělce, žádný, možná se to stalo, ale bylo to, nevím, já osobně nevím, kdo by odmítnul tento titul třeba, že jo, ale dneska prostě taky se může stát, že odmítne, jako už se stalo, že jo, že vrátil, že jo, byl to pan plukovník Obertel, který vrátil státní vyznamenání. Otázka je, že jo, co ho k tomu vedlo, má k tomu svoje věci, o kterých my nevíme. Ale je to svým způsobem ne hrdinství, ale taky prostě, když se mu to něco nelíbí. Otázka je, proč to přijal tedy, že jo? To je tolik z mé strany k tomu.
No já si myslím, že tolik státní vyznamenání, protože je to opravdu na panu prezidentovi a myslím si, že má na to právo, aby rozhodl podle svého uvážení. Nakonec my bychom měli ctít autoritu prezidenta i autoritu jeho rozhodnutí. Ale pojďme se vrátit k našemu výročí, k tému prvnímu výročí dne vzniku samostatného československého státu. Čím si vysvětlujete, že dnes, kdy slavíme sté první výročí, nikoli tedy to kulaté sté, je jen velmi málo míst, kde si toto výročí připomínají nějakým slavnostním shromážděním nebo řekněme filmem, divadelní hrou? Je to tím, že zapomínáme?
Já si myslím, že není to ani tím, že zapomínáme, ale mám takový dojem, že naše společnost a vůbec svět připomíná nějaký papínův hrnec. Je zde cítit nějaký obrovský tlak a lidé každý den volna, tak jak se tvrdilo, že utíkali na ty chaty v době socialismu a tak dále a tak dále, tak dneska se to začíná zase tvrdit také, ale lidé začínají být strašně uzavřený, protože každý má svoje problémy a problém slavit, já jsem v úvodu řekl, že není co, když vlastně se Československo rozpadlo, tak tím to ani tak nepřipadá a těm mladým už vůbec ne, protože na to není nachystaná počítačová hra, aby jsme něco slavili, že jo, v tomto směru. Tam tudy dnes vede cesta, oni to zjistí, ti mladí, až prostě vidí to v nějaké počítačové hře nebo prostě na internetu, co se vlastně má a nemá slavit. No je to smutný, ale zase jsme si tomu vinni prostě sami. No.
Jak se na to díváte vy, pane Vašto?
No, já bych v tomhle ohledu řekl, že my jsme se za těch 30 let v podstatě odnaučili slavit téměř cokoliv, co přesahuje osobní rámec. Víte, to je ta individualizace těch životů, je záležitost, která se projevuje negativně. Protože k tomu, abyste šli slavit 101. výročí republiky, tak potřebujete mít k té republice nějaký osobní vztah. A ten může být pouze v případě, že se to nějakým způsobem slaví nebo nějakým způsobem učí a zdůrazňuje. Ale dnes, jako když tak něco slyšíte spíš o Evropské unii, nikoli o České republice.
Evropany, nikoli Čechy.
Tak a jako národ, slovo národ se stává slovem téměř zakázaným nebo nevhodným, vulgárním. A jako když někdo o sobě řekne, že je národovec, tak je vlastně hodnocen jako extremista, no tak jako za této situace nelze očekávat, že by kromě lidí, kteří to mají zažité, kteří o tom uvažují a podobně, se našel někdo, kdo bude takové výročí slavit sám od sebe, když třeba může jít do lesa nebo na pivo. Je to obraz světa, ve kterém žijeme. Světa, který vlastně nás činí čím dál tím osamělejšími.
Máme zřejmě prvního volajícího, který se dovolal do studia. Jste ve vysílání, můžete se představit a mluvit?
Jo, můžu. Česmír, a je to strašně negativní dneska. Já bych se chtěl jenom bavit na pana druhého, zdravit vás i paní Helen, ano. I toho druhého. Já bych se jim chtěl zeptat, jak to teda slaví v podkarpatský Rusy. Jo, když tady mluví, protože tady vlastně, jo, když si vememe, jo, tak tady říkáte rozpad Československa, on se nerozpadlo Československo, to stále existuje, protože poslanci porušili zákon 374 z roku 91. Tak, no. Ano, o tom se mluví a je to pravda, takže nějaký, že to je. Takže Československo stále žije, jo, a já jsem Čechoslovák a budu to i s tou podkarpatskou Rusí. Tak ať se nedíví, že teď, co mám teď slavit, když jsem v České republice. Založení Československa. Když vlastně mi tady chybí ta podkarpatská Rus, tak se právě chci zeptat pana Bašty a toho druhého, jak to slaví v té podkarpatské Rusy. Teď to jsou taky naši Čechoslováci. Takže to je zatím můj dotaz. Zatím.
Ano, děkujeme za otázku.
No, já mohu jenom odpovědět, že pro ně je to období, kdy byli součástí Československa, dodnes patří k tomu nejlepšímu, co ve své historii zažili, a konec konců, když tam přijedete třeba do Užhorodu nebo do Mukačeva a podíváte se na tu architekturu, tak tam je prostě ta československá stopa, tam zůstala. A jistým způsobem to, co je potkalo potom, to znamená maďarská okupace a pak teda to, že byli v Sovětském svazu, tak je nějak nenadchlo.
Co k tomu, Olda Duchoň?
No, já souhlasím s panem Baštou a souhlasím i s tím, co řekl tam pán z telefonu, že prostě jak pak se asi na to dívají oni. Bylo by to zajímavé, mohla by nám to třeba Česká televize ukázat, no. Jestli k čemu, ke komu se hlásí. Ale já si myslím, že asi ty vidíte, jak to je, že ta Ukrajina jako taková, která potom tou zemi teďka zase získala tu Zakarpatskou Rus, tak má problémů sama svých toliko, že asi to tam veselé moc nebude.
Je pravdou...
To by bylo tam na úplně jinou debatu, protože například Rusíny dnes neuznávají v Ukrajině jako národnost.
Pojďme
tam
od
rusinštinu
jako jazyk.
Tam bychom se asi dneska motali v dimenzi jiného státu.
Ano.
Ale tam...
Kdykoliv svého.
Já nejsem minister zahraničí, abych měl informace od lidí, jak to prostě funguje a tak dále, a do státu svého. To by si mohli, že jo, Rusové takhle vzpomenout na Aljašku, že jo. Prostě jednou to takhle bylo, uvidíme, co bude za pár let, co se zase komu kde zrodí v hlavě a co se zase semele. Nedělejme si iluze, že zase nějaké kotrmelce tak jak v 89. nebudou. Zase budou kotrmelce, otázka je, kterým směrem ty kotrmelce půjdou. Že? Uvidíme, co udělá A odbočím, co udělá teďka Brexit. Vidíte, že určitě nechtějí, Evropská unie nechce, ale dneska byl stanovený, nebo včera, Brexit na 31. leden, jestli se nepletu, příštího roku. Jo.
Zatím.
Ale zatím, jo, ale já si myslím, že by to určitě prospělo ve spoustě věcí. I ta Evropská unie, pakliže není postavena na základech nějakého opravdu toho, a zase se vrátím třeba k tomu Katalánsku, že prostě někdo prostě vydělává, jiný ne, a není to postaveno na rovných nohách, jenom když vidíte ty státy první, druhé a třetí kategorie, kam to může dospět, jenom prostě k nervozitě, problémům dělat jeden z druhého více či méně tu, jak to říká paní Švihlíková, že tu spustošenou zemi a ty otroky někde a na druhé straně zase něco jiného. Nevím, myslím si, že není to dobře. No.
Já bych chtěla posledních 15 minut věnovat informacím od Jaroslava Bašty. Je pravda, že ten, který nám telefonoval, říká, že dnes je to takové smutné, ale vy posloucháte a sledujete události na severu Sýrie. Nakonec napsal jste několik příspěvků. Napsal jste také knihu, ta se jmenuje Umění války. Nám jste říkal, že jsme tři generace, které válku nezažili. Máme se bát?
No, jako když to vezmu z hlediska české historie, tak bychom měli být přinejmenším opatrní. Protože v české historii je jeden takový zvláštní fenomén, že když bylo příliš dlouhé období klidu a míru, tak ten průšvih, který přišel potom, tak stál za to. Ono jich nebylo tolik, ale o to bylo horší. Víte, ve 14. století souviselo to především s vládou Karla IV. A i jeho syna Václava IV. Tak prakticky téměř 100 let na české území nevkročila noha cizího vojáka. Bylo to jako velmi, velmi klidné období. Pak přišly husitské války, které, když to budu počítat i s následnými válkami za Jiřího z Poděbrad a později, tak skončily po nějakých 62 letech v 1485 s mírem Kutnohorským a zahynula skoro třetina obyvatel země. Pak nastalo ještě další období právě za Jagellonců a později i za Habsburků, prakticky až skoro do roku 1618, když nepočítám epizodu s pádem Pasovských, přišla 30letá válka a zahynuli 2/3 obyvatel. Nejenom ve válce, ale na hladomor a nemoce a podobně. No a pak další takové poslední dlouhé klidné období bylo v 19. století, kdy vlastně od napoleonských válek s výjimkou vpádu Prusů, který se omezil na jedno léto, když to tak vezmem, tak až do roku 1914, čili zase dalších 100 let, nebylo, se neválčilo, byl klidný rozvoj a pak přišla první světová válka, jedna z nejhorších v historii a těch 20 let, které bylo mezi začátkem druhé světové války tak jako nahradilo jenom ty největší škody. No. A od roku 45 do dneška už zase máme téměř 75 let, kdy je tady klid a jako víceméně kromě toho vpádu v 68. roce, ale to nebyla válka, bylo něco mezi manévry a invazí, tak je také klid. Takže jako historik se bojím, co přijde potom.
Říkáte klid, znamená to klid před bouří?
No tak v Čechách to většinou bývá klid před bouří. A jinde ale taky.
No, co na to řekneš ty?
Co na to já? No, já poslouchám se zatajeným dechem a já v podstatě...
A už přemýšlíš, odkud přijde rána.
A, tak to asi těžko říct, odkud přijde, koho to... Ale myslím si, že ono je to trošičku složitější a svět je daleko víc provázanější, když se podíváme jenom na tu Sýrii, že tak tam mě to taky připadá, že zase se vrátím do těch 30. let minulého století, no vždycky to někde musí vzniknout, že tam je problém Turecko, že jo. Turecko dneska má velice dobrou pozici a to v tom, že zaprvé mám pocit, že druhou největší armádu na světě, jestli se nepletu.
Ne, v rámci
nebo třetí, NATO. Nebo v rámci NATO, pardon. Takže takhle. A teďka je zase na tom dobře, že je tam 50 atomových hlavic Američanů. A to není legrace. Tak nebo tak, že? No a teď na tureckých hranicích se drží valná většina těch uprchlíků takzvaných, že jo. No a Turkové toho využívají, že dostávají zaplaceno vlastně od Evropy, aby je nepouštěli a z druhé strany zase drží Američany v šachu s jejich 50 atomovými hlavicemi, takže Nevím, no, je to zajímavá věc, no, a víte, jak to bylo vždycky s Turkama, že jo, i ve Vídni byli, takže.
Ale vy jste historik, pane Bašto, a tak já se ptám, kde vy vidíte největší nebezpečí? Kde bychom měli napřít síly nebo si dát pozor?
Tady je jako zase na druhou stranu je třeba se podívat na tu situaci z toho právě z toho historického hlediska, protože oproti minulosti se absolutně změnilo to chápání války a míru tím, že existují jaderné zbraně. A v takovém množství, které zaručují totální zničení světa, že jo, a lidstva, případně života na planetě. Takže každé plánování válek musí počítat s tím, že někde je ta brzda, někde je ten moment, kdy se nesmí jít dál. To je také důvod toho, proč za těch téměř 75 let byla spousta lokálních válek a s výjimkou toho úplného začátku do války v Koreji, tak jako válek, které nemohly svět jako takový ohrozit. No, momentálně samozřejmě ta nebezpečí jsou dvě. Když se na to budu dívat z hlediska globálního a z hlediska Evropy. Ten první moment, který je tam, tak je právě soupeření mezi Spojenými státy a Čínou. A tam, jako o tom psal Oskar Krejčí, a já mám pocit, že měl pravdu, kdy on říká, že tu situaci nesmírně zkomplikoval vlastně vzestup Ruska jako další velmoci. Protože jako svět byl naučený, že byly dva bloky. Najednou tady jsou ty velmoci tři a ten to znovu vzkříšení Ruska jako vojenské velmoci určitým způsobem limituje to soupeření mezi Čínou a Spojenými státy. No a jak jste si mohli všimnout, tak další moment toho, který bude ohrožovat Evropu, tak je Severní Afrika, Blízký východ, Střední východ, to je oblast, která je velmi neklidná a kde teda se naštěstí odehrává většina takzvaných zástupných válek. Že jo. Zástupná válka menšího rozsahu vlastně byla i mezi Spojenými státy a Ruskem byla na Ukrajině. Teď ta válka, která probíhá na tom Blízkém a Středním východě, což není jenom Sýrie, je to i Jemen, tak má příliš mnoho dimenzí, protože zásadně je to vnitřní válka mezi muslimy, mezi šiity a sunity. Do toho vstupují všechny tři velmoce, to znamená Čína, Rusko, Spojené státy. A jediný, kdo nakonec z toho může vypadnout jako poražený, je paradoxně Evropská unie, která se občas motá do válečných operací, ačkoliv na to nemá. Takže já to vidím podobně černě jako pan kolega. Akorát, že si o těch věcech něco čtu a snažím se na to dívat z hlediska historických zkušeností.
Tak ono, víme sami moc dobře, že ta historie se neopakuje, já to tvrdím stále dokola, akorát v jiné podobě, ale podstata to je pořád stejná. Ale já pořád nechápu to, že my jako lidé, a tvrdí to všichni, a všichni jsou demokrati, že v podstatě usilujeme o něco i za cenu ztracených a zmarněných lidských životů. A to prostě pro mě pořád je, já nevím, já se s tím nějak vnitřně sám osobně nedokážu smířit.
Dnes je to opravdu celé takové smutné. Myslela jsem si, že vám dám prostor na závěr ještě na jednu optimistickou větu, ale bohužel čas se nachýlil. Je to všechno z pořadu Slovo občana ke stému prvnímu výročí dne vzniku samostatného československého státu. Dnes ze studia Helen se s vámi loučí Jaroslav Bašta. Nashledanou.
Nashledanou.
Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a posluchačům nashledanou a snad to nebude tak, jak jsme to s panem Baštou tady zhodnotili. No.
Třeba alespoň něco se změní k lepšímu. Já v to věřím a věřím také, že i vy, posluchači, kteří jste dnes poslouchali pořad Slovo občana, jste si odnesli informace, které vám budou k něčemu dobré. Tak tedy naslyšenou.
Až mě budeš chtít jedenkrát.